Hyvää päivää. Mä oon Jyrki Kivimäki, on aiheena serveri 2016 Active Directory Domain Services, ja huomasin, että jossain vaiheessa oli otsikoksi sanottu Deep Dive. Nyt semmoinen tunnelma latistaja, että kuulkaa, ei tässä nyt ihan hirveästi mitään uutta tule, ainakaan ADDS:ään. Se voi olla hyvä asia, se voi olla huono asia, mutta tuolta se nyt kuitenkin näyttää. Tässä on aiheita, katsotaan hiukan lyhyesti, että miltä toi näyttää. Huomataan, että eihän siinä mitään uutta tutun näköistä aika paljon. Toisaalta voisi tietysti niitä jo 2008 R2 myötä tulleet ominaisuuksia ottaa käyttää autentikointisiilot esimerkiksi yhtenä. Katsotaan kohta, että mitä tuolta löytyy. Sitten mä ajattelin, että ei tässä nyt ihan 50 minuuttia ja 155 kalvoa turhan päitin istuskella, niin tietysti aina kiinnostaa, että miten tuotetaan käyttöön, joten perinteiset vaihtoehdot, jotka meillä on jo pitkään olleet, uusi toimialue, toimialueen päivitykset alkaen, no mä nyt otin vielä 2003 tähän mukaan, jolloin tietysti käytämme ADMT, ja tietysti herää se kysymys, että toimiiko ADMT 2016, ja kyllä se toimii, katsotaan tuossa kohta, miltä näyttää. Sitten lyhyesti arkkitehtuureista, että kun on käyttäjähallinnasta, identiteetinhallinnasta kuitenkin kysymys ja vaihtoehtoja on, on perinteinen on-prem, eli se, mihin tämä meidän aiheemme aika pitkälle liittyy, ADDS, on-prem siis AD-ympäristö. Ja sitten pilvessä Azure AD ennen kaikkea, miksi nyt reunamilla voisi olla myös Azure Active Directory Domain Services, eli pilvessä ajettavat perinteiset ADDS-palvelut. Ja tietysti hybridi, eli mitä on on-prem, mitä on cloudissa, mitä näiden välillä tapahtuu. Ja lopuksi ihan lyhyesti pari ajatusta, mitä tässä on jossain vaiheessa tullut touhuista mieleen. Itsestäni sen verran, että vuodesta 1983, ja on siitäkin kyllä jo aikaa, mutta silloin P7 kanssa tuli aloiteltua, ja enemmän tai vähemmän Microsoftin tuotteiden kanssa sitten tekemisissä kaikki nämä vuodet. Tämä kalvosetti, nämä kaikki kuvat ja kaikki, mitä tässä on, niin ne on ensinnäkin nämä kaikki serveriin koskevat asiat pohjautuu juuri tulleeseen serverin evaluointiversioon. Eli se lienee nyt tällä hetkellä niin lähellä RTM saatavissa oleva julkinen versio, mitä on. Ja sitten nämä kaikki screenshotit ja muut, niin ne on ihan niin kuin omista tämmöisistä niin kuin testi- ja demoympäristöistä. Hyvä puoli on se, että sinne ei varmasti ole jäänyt mistään asiakasympäristöistä, mistään tuotantoympäristöistä yhtään mitään. Huomasin äsken, että sinne on kyllä jäänyt joitakin puhelinnumeroita, mutta älkää nyt ruvetko niihin soittelemaan, vaikka numerot olisikin tyrkyllä. Ja sitten tästä itse aiheesta, niin hyvin paljon tulee vanhaa asiaa. Tuossa aamupäivällä, jos olette Joonaksen esityksissä, niin jossain vaiheessa, Joonas on 10 vuotta, hän on nyt niin kuin näistä puhunut, ja näinhän se menee. Valitettavasti niillä vanhoilla kalvoilla ei enää aina pärjää, mutta asia sisältö hyvin pitkälle pyörii samojen asioiden kimpussa, sama on niin kuin tässäkin. Eli miten päivitetään, mitkä on ensimmäiset konfiguraatiot, mitä voisi tulla kysymykseen, ja mitä sitten tehdään, ja mitä vaihtoehtoja on. Demoja, tämmöisiä niin kuin live-demoja ei ole, mutta kelmuja on siis 155 kappaletta, ja iltapäivälle lounan jälkeen sehän on äärimmäisen hauska juttu. Joten nyt sitten lyhyesti ytimekkäästi, niin, eli lyhyt katsaus, mitä nyt niin kuin ADDS:ssä on, niin ei nyt ihan itsessään hirveästi mitään uutta. On täällä tietysti Microsoft Passport-tuki, eli laitekohtaiset EPN-suojatut tunnistetiedot. Ja niitä oli tuossa aamupäivän esityksessä käyty läpi. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi niin kuin biometrinen tunnistus ja ne tunnistetiedot on suojattu EPN-piirin avulla. No sitten tulee kyllä Privileged Access Managementiin mahdollisuuksia, esimerkiksi niin aikarajoitukset, mutta niihin tarvitaan sitten Microsoft Identity Manager 2016, ja siitähän nyt tuli myös sitten SP1-kin. Joten tässä nyt, että kun ADDS:ään ei sinällään, niin äkkiä tässä tulisi mieleen, että kyllähän nyt niin kuin muutoksia tapahtuu ja innovaatioita tulee Azure AD-ympäristöön, erityisesti siellähän se on, missä muutoksia tulee ja uusia palveluita, uusia ominaisuuksia koko ajan. Toisaalta, jos on-prem-ympäristössä jotain halutaan vähän tehdä enemmän, niin ehkä sitten tulisi toi Identity Manager kyseeseen. Ja sitten kyllä on ADFS, eli Federation Services, johon kyllä nyt sitten muutoksia on tullut laajennuksia ja ihan tervetulleita sellaisia enemmänkin. Eli kun aiheena oli niin ADDS, deep dive, niin siinä nyt ei ihan kauheasti ollut, mutta ADFS kyllä tähän sitten enemmänkin. Ja tämmöinen aika äkkiseltään niin kuin tervetullut on tietysti nyt ihan tuo ensimmäinen hybridi-identiteettilaajennukset, eli se TLDAP V3-hakemisto tulee kysymykseen. Perinteisesti meillä on ollut niin, että ADFS, ympäristö ja farmi on kytketty jossakin tietyssä forestissa toimimaan, ja sen jälkeen niitä forestin domeneiden käyttäjien identiteettejä voitu käyttää hyväksi ID-providerina ADFS-ympäristösfederoinnissa, mutta nyt sitten osittain luotetut tai peräti luottamattomat forestit ja toimialueet tulee myös kysymykseen, ihan siis LDAP V3-hakemistojen lisäksi. LDAP-hakemistoja voidaan myös skoopata organisaatioyksikkötasolla, eli LDAP-hakemistoja, jos meillä on OU-yksikkö, niin voidaan määritellä, että tämä on se, josta nyt sitten kleimejä toimitetaan luottamusverkoston pyyntöjen mukaisesti. Tästä sen verran, että mitä nämä nyt sitten voisi tarkoittaa ja mitä tämä LDAP-hakemisto tässä voisi olla, niin äkkiseltä tulee mieleen jotain sen tyyppistä, että kyllähän meillä nyt voisi olla joku HR-järjestelmä tai muu, ja meillä voi olla yksi tai useampi LDAP-hakemistoja vaikkapa Windows-serverissä, jotka sitten keskustelevat ADFS:n kanssa. Kaikki käyttäjien tiedot attribuutteina ei välttämättä eikä suinkaan ole ADDS-palveluissa, mitä niitä sinne viedään, mutta esimerkiksi HR-spesifisiä tietoja voidaan hakea LDAP-hakemistosta, joka taas keskustelee HR-järjestelmän kanssa. Ei tuoda kaikkia tietoja suinkaan Active Directoryn, perinteisen Active Directoryn. Ja sitten on tuki Windows Hello biometriikkapohjaiselle tunnistukselle myös ja sertifikaattipohjainen tuki autentikoinnille. Farmin päivitys sitten, onko rolling upgrade semmoinen termi, ja Joonas nyökkää, eli tarkoittaa sitä, että me voimme, jos se on ihan lennossa, niin ei kauas mene, voimme päivittää ADFS Farmin 2012 R2 ympäristön tuomalla uusia 2016 ADFS-palvelimia, ja myös sitten näiden palvelinten monistaminen on mahdollista 2016-versiossa. Ja sitten on ehdollinen pääsy, ja tähän tulee sitten reunamille laiterekisteröinti, eli laitteiden rekisteröintitietojen avulla voidaan sitten sallia, että esimerkiksi vain manageratuista laitteista pääsee kirjautumaan, tai ADFS:n kautta pääsee kirjautumaan kertakirjautumisella esimerkiksi pilvipalveluihin. Ja tietysti tuo Windows 10 nyt tässä sitten viimeisenä, että sormenjälkitunnistus, Windows, Hello, monen tekijän autentikointi, laiterekisteröinti tässä kaikessa mukana, niin jos aamupäivällä katsoitte Joonaksen luentoja, niin tästähän sitä nyt saadaan niin kuin vähän out of the box, saadaan lisää suojauksia tunnistusmenetelmiin. Ja ADLDS-palveluissa, sertifikaattipalveluissa, tuossa on ihan suoraan niin kuin statementti, että ei siellä nyt niin kuin mitään hirveästi uutta ole. Web Application Proxissa kyllä on sitten tämmöinen niin kuin esitunnistustuki, eli HTTP, ADFS ja HTTP, käytännössä siis itse asiassa aktiivisynkka tulee mieleen. DNS on kyllä enemmänkin, mä nyt laitoin vaan tähän yhden, eli sisäulkoverkon asiakkaalle toimitetaan nimiselvitystiedot sen mukaan, ollaanko sisä- tai ulkoverkossa, ja näin ollen niin kuin tuki tämmöiselle split brain DNS:lle on tuossa 2016 DNS mukana. Ja tietoturvaan sitten on varmaan niin kuin yhteensä yhtä paljon kuin näihin kaikkiin muihin laajennuksia. Ja joitakin näistä tuossa aamulla esityksissä oli mukana. Sivustoja, joissa näitä on käyty läpi, niin tietysti Tekinet-sivustot sieltä löytyy. Palvelimme asentamisesta sen verran, että mitä uutta, niin sinällään nyt yhtenä vaan, että on palattu hiukan siihen, mikä 2008 R2 oli, eli silloin kun asennamme palvelimme, niin valitaan, että otetaanko täysi graafinen käyttöliittymä mukaan vai eikö oteta. Oletuksena on tämmöinen Core-tyyppinen palvelin, ihan niin kuin oli silloin aikanaankin. Erona on kyllä nyt sitten se, että kun 2012 ja R2 käyttöliittymä oli vain komponentteja, joita voitiin lisätä tai poistaa, Jos 2012 R2 poistettiin käyttöliittymäkomponentit, niin sitten päädyttiin server-koreen, jossa ei ollut mitään graafista käyttöliittymää, mikä on hyvä juttu tietoturvakannalta, päivitysten kannalta. Ja toisaalta, jos on satoja tai tuhansia virtuaalipalvelimia, niin jokainen megatavu tietysti, mitä virtuaalikoneet vie vähemmän tarpeetonta muistia, niin kaikkihan se on niin sanotusti kotiin päin. Mutta 2012 R2 käyttöliittymäkomponentteja voidaan lisätä tai poistaa, mutta ei enää 2016. Eli 2016 nyt sitten, kun asennamme palvelimen, niin se on sitten graafisella käyttöliittymällä tai server core, ja sitä ei sitten tarvitse muutella. No sitten, kun on asennettu, niin 2016 toimialue, niin täältähän se näyttää, eli ensinnäkin perinteinen ADUC, Activated Usenet Computers konsoli, niin ihan saman näköistähän tämä on, mitä on ollut 2008 alkaen. Ja ihan ne ominaisuudet, ryhmät, mitä on ollut aikaisemmissa versioissa, ne on täällä mukana. Ja Protected Users tuossa yhtenä esimerkkinä, mistä aikaisemmin Joonaks-esityksessä oli myös käyty läpi, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta siellähän nämä on kaikki mukana. Yhtenä tuossa ehkä voisi vielä huomata, että Managed Service Accounts-säiliö löytyy myös oletuksena, ei tarvitse erikseen konfiguroida ja ottaa käyttöön. Active Directory Administrative Center on myös mukana, ihan samannäköinen tämä on, mitä on ollut aikaisemminkin. Muistamme, että meillähän on täällä sitten PowerShell History Vieweri, eli kaikki se, mitä täällä konsolissa tehdään, niin päästään sitten lunttaamaan, että miltä vastaavat PowerShell-komennot näyttäisi, ja näin ollen niin kuin voidaan kätevästi ottaa talteen hyödylliset komennot ja tehdä sitten toistettavia rutiineja. Etähallintatyökalut. Ihan sama kuin aikaisemminkin palvelimen itsensä mukana tulee etähallintatyökalut. Muistamme, että otamme sitten erikseen, paitsi nämä roolien ja ominaisuuksien hallintatyökalut, niin otamme sitten erikseen vielä Group Policy Management-konsolin. Ja tietysti jos Hyper-V-hallintakonsoli kaivataan, niin se löytyy sitten Hyper-V-roolinnalta hallintatyökalujen kohdasta. Laitamme täpän päälle. Ja Windows 10 tietysti on nyt sitten nämä vastaavat 2016 hallintatyökalut. Ja tuossa, mitä vilkasin, taisi olla vielä kesäkuun versio, eli TP5 varten. Mutta siis noin äkkiseltään, että jos ajattelette, että jos olette pyörittäneet 2008 R2 tai uudempaa ympäristöä, puhumattakaan 2012 R2, niin ei nämä hallintatyökalut ja menetelmät ole millään tavalla siitä muuttuneet. Mutta sitten tietysti käyttöönotto, asennamme 6 toimialueen uuden metsän, liitetään 6 toimialue olemassa olevaan metsään uudeksi toimialueeksi, siirretäänkö aikaisemmasta ympäristöstä objekteja uudempaan toimialueeseen vai päivitetäänkö olemassa oleva toimialue ja millaisella periaatteella. Ja tässä lähinnä se, että kun on tullut nähtyä ympäristöjä, joissa joskus on NT:stä alkaen päivitetty aikanaan ensiksi Windows 2000 serverin Active Directoryn ja siitä taas päivitetty versio kerrallaan eteenpäin, niin ja sitten voi olla, että ylläpitohenkilökunta on ehtinyt jo ja vastuut on ehtinyt vaihtumaan praktiikat moneen kertaan, niin ympäristöt saattaa olla hiukan haasteellisia. Näin ollen yksi mahdollisuushan voisi olla se, että niin kuin nähtiin, että kun Active Directoryssa sinällään ei nyt mitään hirvittävän uutta ja mullistavaa tullut, niin jos tämmöinen käyttöjärjestelmä päivitysoperaatio kuitenkin tehdään, niin silloinhan voisi niin kuin sitten harkita, että asennettaisiko ihan uusi ympäristö, tehdään se parhaiten käytäntöjen mukaan jo heti kättelyssä, huomioidaan mahdollisesti kaikki hybridi-identiteetin hallinta, mahdollisuudet, pilvipalvelut, ohjauspalvelujen virtuaalisointia niin edelleen, että lähdetäänkö ikään kuin sitten rakentamaan ihan tyhjältä pöydältä uutta ympäristöä. Ja sitten tietysti herää kysymys, että miten muuten nämä käyttäjätilit, no niitä ja työasematilejä, ryhmiähän voidaan siirtää toimialueiden välillä Active Directory Migration Tool-työkaluilla. Mutta siis se, että kun sinällään nyt tämmöisiä suuria mullistuksia Active Directory Domain Serviceihin ei tullut, mutta jos ja kun käyttöjärjestelmää päivitetään, niin sitten voisi ajatella, että tehtäisikö samalla nyt sitten niitä asioita, jotka on jäänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin muuten tekemättä. Ja eihän tämä toimialueen asentaminen mitenkään se kummallisempaa ole, eli asennamme ADDS-roolin ja DNS-palvelin asennetaan samalla, jos sitä tarvitaan peltien alla automaattisesti. Meillä tulee täällä muistutuksena Wizardissa uusina ominaisuuksina linkkien takapäin tietysti tutustumaan sitten niin kuin Azure Active Directory-aiheisiin. Mutta ensimmäinen vaihe on se, että asennamme binäärit. Binäärithän voidaan tietysti asentaa PowerShellillä, Server Managerilla. Nämä asennukset voidaan tietysti tehdä etänä. Ja etänä tietysti näiden asentaminen on hauskaa, jos meillä on kohteena Server Core-tyyppinen palvelin. Siitä olen laittanut screenshotit tuohon seuraavaksi mukaan. Mutta ensin asennetaan binäärit, ja meillä on myös deployment config template mahdollista, että miltä tämä näyttää, kun binäärit on asennettu, no tältä se näyttää. Mutta sitten, ihan niin kuin aikaisemmissa versioissa, niin saamme sitten notifikaation, että binäärit on asennettu, ja nyt tästä palvelimesta voitaisiin tehdä ohjauspalvelin. Ja sitten tässä esimerkkitapauksessa niin uusi metsä. Ja uusi metsä, ensimmäinen ohjauspalvelu, ensimmäinen toimialue, niin DNS meille tarjotaan, kun sitä siinä palvelimessa, joka oli määritelty käyttäväksi DNS-palvelimeksi, joko sitä, siihen ei saatu yhteyttä tai sitä ei ollut. No, tässä tapauksessa käytettävä DNS-palvelu oli määritelty loopback-osoitteeseen 127.0.1, joten silloin tietysti automaattisesti DNS-palvelun asennetta. Ensimmäinen palvelin on oltava Global Catalog, ei voi olla RODC. Semmoinen tuossa tämä on siis evaluointiversiosta, niin siellä oli tämmöinen vielä, mutta käytännössä kyllä asentamisen jälkeen, niin toi oli kyllä 2016 niin kuin pitääkin. Restore mode passwordin annamme tietysti, jotta Active Directory -varmuuskopio voidaan tarvittaessa palauttaa. Ja tämähän oli ohjauspalvelin kohtainen. NTDS Util-työkalullahan tämä voidaan jälkikäteen antaa uudelleen, kunhan palvelin on käynnissä, niin NTDS Util set DSRM password -komennolla, niin jos emme tiedä, mikä on ohjauspalvelin kohtainen palautus salasana, niin se voidaan käydä jälkikäteen antamassa. Toiminnallisuustasot 2008 on minimi, ja tämä myös tarkoittaa sitä, että emme siis voi esimerkiksi 2003 toiminnallisuustasolla olevaan ympäristöön emme voi asentaa ohjauspalvelinta 2016 ohjauspalvelinta, joten 2008 on minimi. Tietysti siis meillähän voi olla, että ohjauspalvelinta käyttöjärjestelmäversiot on 2008 R2 vaikka, mutta toiminnallisuustaso on 2008 jostain syystä. 2008 on kuitenkin toi minimi. Ja sitten tämä elvytyssalasana on oltava monimutkainen ja vahva salasana niin sanotusti. DNS-delegaatiota tässä esimerkiksi tapauksessa, kun käytettiin tämmöistä local top-level domainia, niin DNS-delegaatio ei luonnollisesti toimi. NetBIOS-nimi täällä meillä kummittelee, nähdään yhteenvetotiedot, skripti, jolla voitaisiin asentaa tämä ympäristö. Ja jos on esimerkiksi tarkoitus pystyttää testiympäristöjä, niin skriptithän on silloin käteviä. Huomaamme, että ADDS-deploymenttimoduli tarvitaan, ja sen jälkeen ruvetaan asentamaan ADDS-forestia. Sen verran, että forest mode on win threshold, mutta kyllä se 2016 sitten näyttää asennuksen jälkeen. Ennakkovaatimusten tarkistus, nähdään vihreällä, että homma oli siinä, ja sitten uudelleenkäynnistyksen jälkeen, huomioimatta siitä, että meillä oli tuolla äsken vilahteli nämä previewt ja thresholdit ja muut, niin kyllä se käytännössä käyttöliittymässä näyttää, että 2016 tasolla on toimialueen ja metsän toiminnallisuustaso. Ja Group Policy Management -konsoli näyttää myös ihan samannäköiseltä, mitä aikaisemminkin ollut. No niin, sitten olemassa oleva toimialueen päivittäminen. Ja nyt jos ohjauspalvelin vanhasta ympäristössä on 2012 tai R2, niin sitten voidaan päivittää käyttöjärjestelmä päälle, eli ajetaan setup-komennolla uusi käyttöjärjestelmä ohjauspalvelimeen, ja samalla tehdään tarvittavat skemalaajennukset ja muut operaatiot. Eli me voimme olemassa olevan palvelimen päivittää uudella käyttöjärjestelmällä. Tai sitten asennamme uuden ohjauspalvelimen olemassa olevaan ympäristöön. Esimerkiksi jos meillä on 2008 tai 2008 R2 tasolla oleva ympäristö, niin asennamme uuden lisäohjauspalvelimen tähän olemassa olevan ympäristöön. Ja peltejen alla, tuossa kohta nähdään kyllä, niin vilahtaa kyllä käyttöliittymässäkin, niin skemaan tarvittava laajennus tehdään automaattisesti lisäohjauspalvelun asennuksen yhteydessä. Tarvitaan skema admins ryhmän käyttäjän oikeudet, jotta tämä operaatio voidaan tehdä. Kun lisäohjauspalvelu on asennettu ja se on tämä 2016, niin sitten voimme siirtää, muistamme tämän Flexible Single Master Operations roolit, eli Readmaster, PD-simulaattori ja niin edelleen. Siirrämme 5 kappaletta rooleja uudelle ohjauspalvelimelle. Lopulta voimme poistaa vanhat ohjauspalvelimet ja kun ympäristö on 2016 tasolla, niin voimme nostaa toimialojen metsän toiminnallisuustason. Ei tässä 2016 tasolla nyt mitään radikaaleja uusia ominaisuuksia tule. Eihän Joonas tullut mitään. Eli tarkoitan sitä, että aikanaanhan oli, että jotta voitiin ottaa esimerkiksi roskakori käyttöön, niin piti nostaa metsä tietylle toiminnallisuustasolle. Ja aikanaan oli niin, että uusien Active Directory-versioiden mukana tuli uusia ominaisuuksia, jotka vasta saatiin käyttöön, kun toiminnallisuustasot oli nostettu riittävälle tasolle, mutta nyt tällä hetkellä lähinnä kyseessä voisi olla vain se, että varmistamme, että aikaisempia käyttöjärjestelmäversioita, niiden ohjauspalvelimia ei voi tähän ympäristön asentaa, kun nostamme toiminnallisuustason riittävän korkealle. Ja etänähän nämä voidaan myös tehdä nämä operaatiot, eli mehän voimme server managerilla ottaa kohteeksi toisen palvelimen ja sitten käymme lisäämässä rooleja, muistamme lisätä hallintatyökalut mukaan ja siinä se sitten oli ensin binäärit asennettu ja sen jälkeen sitten voidaan tietysti konfiguroida tämä kyseinen ohjauspalvelin, eli lisäohjauspalvelimen asentaminen on näitä ensimmäisiä operaatioita tietysti mitä tarvitaan. Ja tässä oli esimerkkinä 2012 R2 ja 2016 päivitys. Install from media ei varmaan tämmöisessä niin kuin toimialueen päivityksessä tule kysymykseen. Ei kannata nyt lähteä niin kuin kikkailemaan, mutta jos meillä on sitä toimipisteitä, joissa halutaan uusia ohjauspalveluja asentaa, niin muistamme, että voimmehan me käyttää tätä install from media-mahdollisuutta silloin tämä asennettava lisäohjauspalvelin ei kommunikoi olemassa olevien ohjauspalvelinten kanssa, ja näin ollen voidaan niin kuin asentaa lähes offlineissa tämmöinen uusi lisäohjauspalvelin. No niin, tästä vielä, että nyt sitten kun siis asennetaan 2012 R2 ympäristöön 2016 ohjauspalvelinta, niin skema pitää päivittää, eli perinteinen AD prep komento kautta forest prep, niin Wizardi tekee nämä operaatiot kyllä automaattisesti, mutta nyt on sitten huomattava, että se käyttäjätili, jolla tämä lisäohjauspalvelun asennus tehdään, niin sen on oltava skema-arminsryhmän jäsen. Yksi semmoinen käytäntö on joissakin ympäristöissä ollut, että skema-arminryhmässä ei välttämättä ole ketään jäseniä. Silloin, jos tarvitaan skema-laajennusoperaatioita, niin silloin lisätään väliaikaisesti joku käyttäjä skema-arminsryhmään. Ja niin, suositus tuli kuittaus Joonakselta, eli nyt tietysti tässäkin operaatiossa sitten, että muistamme sen, että no, tuossahan tämä huomautus tulee kyllä, jos ei ole riittävästi oikeuksia. Lisäohjauspalvelimen asentamisesta skripti näyttää tuolta, ja siinäpä se sitten olikin prerequisita-tsekkeri, ja kun lähdetään asentamaan, niin upgrade in forest, eli me oltaisiin voitu ennalta etukäteen ajaa AD prep kautta forest prep komento, mutta tässä tämä samalla syntyy, ja tämä vielä etänä, siis kaikki tämä nyt tehdään server managerilla etänä uudelle palvelimelle, ja se oli sitten siinä uudelleen käynnistyksen jälkeen saadaan notifikaatio, että kyllä tässä meillä on lisäohjauspalvelin tuolla toimialueella. Ja skeman versio on nostettu 87 versiolle, eli jos ei mitään muutakaan, niin kätevästi PowerShellillä voidaan tietysti kysely tehdä tai käydä katsomassa konfiguraatiotiedoista. Aikaisemmat versiothan näyttää tällaisilta per käyttöjärjestelmäversio. Ja best practices analysaattorit, jos ei mitään muutakaan tekemistä keksi, niin best practices analysaattori paitsi, että on ihan suositeltava toimenpide, niin niin varsinkin tämmöisissä tilanteissa, kun ollaan päivitetty ympäristö, ollaan tekemässä muutoksia järjestelmään tai muuten vaan, että pitäisiköhän tehdä jotain, niin best practices analysaattorin ajaminen ja tämäkin taas kerran server managerilla voidaan tehdä etänä ja tässä esimerkin tapauksessa sitten tämä esimerkki ympäristöön kaksi ohjauspalveluita, toinen 2012 R2 ja toinen 2016, niin ei se mitään, ajamme ADDS-roolin best practices analysaattorin ja sen jälkeen niin kun huomautukset, mitä muuten tällä tulee, niin tulee lähinnä siitä, että ei ole Active Directoryn osiota, eri partitioita Active Directorystä ei ole varmuuskopioitu tietyn ajan sisällä. Nämä warningit tulee siitä ja viimeinen tulee siitä, että kaikki organisaatioyksikö tässä domainissa ei ole suojattu vahingossa tapahtuvalta poistolta, mutta siinäpä ne sitten olikin. Tässä tapauksessa 43 eri asiaa käytiin tarkistamassa ja se oli niin kuin siinä. Tietysti DNS:ään voisi tuon saman homman käydä tekemässä. Mutta tässä oli 2012 R2:een 2016 ohjauspalvelin lisätty. Server Coresta, niin Coren käyttöliittymähän on siis tämä. Muistamme sen, että kun ruvettiin asentamaan palvelinta, valittiin, että millainen asennus tehdään, niin jos tätä käyttöliittymä pois, niin ja oletuksena meillä on Server Core, niin tältähän se sitten näyttää. Server Coren konfiguraatio, ihan niin kuin aikaisemminkin, niin sconfig-komennolla ja telemetriatietoja täällä kysellään. Niitä voi käyttöliittymistä tästä S-konfigilla käydä muuttamassa ykkösestä neloseen. Ja enpä ole testannut, mutta voisi kuvitella, että gruppolisuilla saa väännettyä niin kuin nollatason. Eli jos folio on kahvihuoneesta loppunut, niin sitten voi tietysti niin kuin gruppolisuilla säätää niin, että telemetriikka on väännetty nollaan. Se pitää tehdä gruppolisuilla. Eikö sitä serverissä? Selvä, joo. Eli unohdetaan GPO-jutut, tai niillähän tämä saa säädettyä totta kai keskitetysti, mutta ykkösestä neloseen on tuo telemetriikka. No niin, mitä tehdään, niin tietysti voidaan tämän skriptillä, mutta liitämme toimialueen jäseneksi. Eihän tämä nyt ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa, koska sitten on taas asia paljon helpompia. Tietokoneen nimi, kiinteä IP-osoite toimialueen jäseneksi. Ja tässähän se on meillä toimialueella, nähdään server managerista toimialueen eri palvelimet tai ne, mitä nyt on otettu server managerissa hallinnan kohteeksi. Ja nyt kun tämä server korehan näyttää aivan saman näköiseltä kuin kaikki muutkin, niin mistä tietää, mikä on server core ja mikä on niin kuin varustettu graafisella käyttöliittymällä. Voisi tietysti kysyä, että onko sillä niin kuin mitään väliä, mutta yksi mahdollisuus on tietysti niin kuin PowerShell remoting ja Get Windows Edition online, ja nähdään sitten, että server standard core on tässä tapauksessa kyseessä. Ja sitten jos me Coresta haluamme tehdä lisäohjauspalvelimen, niin taas kerran samat operaatiot, ja nyt siis tehdään etänä, kohteena on tämä Core-tyyppinen palvelin, joka on toimialueen jäsenpalvelin. Ja taas sitten niin kuin deploymentti, ja taas tämä deploymenttikin tehdään etänä. Eli se server core, mikä meillä on, on virtuaalikone jossakin. Riittää, että me server managerilla saamme siihen yhteyden, ja sen jälkeen käydään tekemässä tästä server coresta lisäohjauspalvelin. Nythän ei enää mitään skemalaajennuksia, eikä muita kaatuu kysymykseen, joten näin ollen, niin Global Catalog DNS-serveri oletuksilla päällä, ja se oli sitten siinä. Ja käynnistyksen jälkeen, konfiguroinnin jälkeen uudella käynnistyksen jälkeen yhteenvetotiedot, ja se on sitten siinä. Ja olisihan tästä voinut tehdä vaikka RODC:n, ja muistamme, että nyt voisi TPM plus BitLocker voisi suojata myös, mutta sitten tulee ehkä se, että jos meillä on joku etätoimipisteen ohjauspalvelin kyseessä, joka on RODC, niin etätoimipisteessä nyt ei taas välttämättä ole virtualisointihosteja, tai ainakaan ne ei ole ehkä sen tyyppisiä, mitä ne voisi olla, joten nämä on sitten, saattaa olla hyvinkin, että meillä on kuitenkin fyysinen palvelin, joka on sitten jossain etätoimipisteessä. Mutta eihän tässä ole mitään ihmeellistä, näinhän nämä on mennyt 2008-2002 uutta. Nyt on se tietysti, että 2012 eteenpäin niin server managerilla nämä operaatiot voidaan tehdä etänä graafisella käyttöliittymällä. Niin, server manager hallintakonsolihan meillä tulee noiden remote server administration toolsien mukana, jotka voi asentaa myös Windows 10 työaseman. Ja muistamme nyt, että Windows 10 työasemalla tietysti hallitsemme sitten 2016 ympäristöjä ja palvelimia. No sitten 2008, jos tässä on esimerkkinä, että ensinnäkin niin 2008 palvelin toimialueen metsän toiminnallisuustaso 2008-ikkoa, ja ei ole tuettu käyttöjärjestelmän päivityksellä, niin mitä tehdään, niin voimme tehdä vaikkapa niin, että lisäämme tämän 2008 ympäristön toimialueen jäsenpalvelimeksi ensin 2016 palvelimen, ja taas kerran lisätään binäärit, nähdään sinäkin palvelimessa ilmoitus, taas tulee notifikaatio promote server, ja taas tarvitaan skemaarimisryhmän jäsenyys. DNS-palvelin Global Catalog, eihän nämä ole välttämättömiä, mutta suositeltavia, koska tässä on tarkoitus tehdä niin, että lopuksi poistamme tämä 2008 palvelimet ja nostamme toimialueen toiminnallisuustason. Näin ollen kuitenkin DNS tarvitaan, Global Catalogia tarvitaan, joten asennetaan nämä 2016. Forest Domain Prep menee taas taustalla noin automatic. Prerequisita checkeri, rebootti, ja se oli sitten siinä. Nyt sitten, kun Server Managerista 2016 katsotaan, että miltä niin kuin ADDS, tai tässä All Servers, ja nähdään nyt sitten niin kuin tämä 2008 palvelin, niin Windows Management Framework 3 asennus voitaisiin tehdä. Tässä nähdään, että palvelin on kyllä niin kuin verkossa, mutta Windows Remote Management 3 vaatii vähän lisää konfigurointia. Näin ollen 2008, koska WinRM Quick Config, enabloimme Windows Remote Managementin. Sen jälkeen vaikkapa niin PowerShell Remotingilla päästään tästä 2016-2008 komentoriville. Miksi tämä voisi olla hyvä juttu? Niin se, että serverin mukana tulevat migraatiotyökalut, joilla voidaan vaikkapa fileserver-migraatioita tehdä, niin ne edellyttää PowerShellin asentamista ja käyttöä ja PowerShell Remotingia. Ja sitten roolien siirtäminen, FSMO-roolien siirtäminen, ihan sama, siis 2003-sessahan tämä jo oli joskus aikanaan, niin REC, SVR32, Schema Management, DLLn rekisteröinti, saadaan Schema Master, Schema Management-konsoli käyttö, voidaan siirtää Schema Master-rooli ja niin edelleen. Toisaalta roolit saadaan kyllä siirrettyä PowerShellilläkin. Eli Move, AD, Directory, Server, Operation, Master, Role ja niin edelleen. Tässähän tätä kirjoittamista riittää, mutta yhdellä komennolla saamme siirrettyä kaikki roolit, kaikki 5 FSMO-roolia halutulle palvelimelle. NetDom, Query, FSMO, tämähän oli Änteessä jo joskus, niin nähdään, että kaikki 5 roolia siirretty tälle 2016 palvelimelle. Lopuksi ajamme DC-promo-komennon, DC-promo kautta force removalla muistaakseni, jos ei suostu lähtemään, mutta toivottava tietysti on, että voimme 2008 poistaa ohjauspalvelin toiminnallisuudet. Ja sitten tämän jälkeen meillä on vain 2016 ohjauspalvelin, muistamme Active Directoryn käyttäjätietokanta, tai Active Directoryhän sinällään replikoinnituloksena on nyt päätynyt 2016, joten näin ollen nostamme toimialueen ja metsän toiminnallisuustasot, ja näin ollen oli sitten tämä 2008 ympäristö Active Directory siirretty 2016 tasolle, ja metsän ja toimialueen toiminnallisuustasot myös nostettu. No niin, sitten viimeisenä esimerkkinä näistä tämän tyyppisistä operaatioista on 2003-2016, ja hauskana anekdoottina, että mehän voimme kyllä tänne 2003 ympäristöön liittää vaikkapa jäsenpalvelimeksi 2016. Ja urheiluhenkinen tietysti voisi kokeilla, että onnistuisi ohjauspalvelimen asentaminen. No ei onnistu. Pakkohan se tietysti kokeilla, jos se muuten usko. Kyllä se 2008 taso pitää olla vähintään. Mutta tässäkin siis 2008 ohjauspalvelin tarvitaan toimialueella, jotta voidaan asentaa lisäohjauspalvelimeksi 2016 versio, joten tämmöinen, niin kuin, että jos sattuu 2003 ympäristöä jostain syystä olemaan, niin yksi tämmöinen nyt niin hiukan niin kuin shake vaihtoehto voisi olla jotain sen tyyppistä, että 2008 lisäohjauspalvelin ja sitten 2016, niin saa ikään kuin tämmöisen päivityksen hoidettua niin kuin online, mutta yksi vaihtoehto on se, että niin kuin tuossa tuli johdannossa sanottu, että voihan nämä ympäristöt olla sen olosia, näköisiä ja tuntuisia, että niitä ei nyt välttämättä enää huvita ruveta päivittelemään, joten sitten tulee tämä vaihtoehto, että otamme Active Directory Migration Tool-työkalut, löytyy Microsoft Connectista. Varsinainen työkalu on tämä Migration Tool, ja sitten on Password Export Serveri, 32-64-bittiset versiot. Nämä Password Export Serverit, niiden tarkoitus on se, että niiden avulla me voimme tuoda tällä ADMT-työkalulla myös käyttäjien salasanat näistä aikaisemmista domeineista uudempaan. Ja mikä tässä nyt oli tämä varsinainen motivaatio, oli se, että toimiiko tämä ADMT32, koska tämä nyt on uusi versio, mikä on tullut ja 2015-14 kesällä, niin toimiiko tämä 2016 ja suhteellisen hyvin sinällään toimii. Mitä tämä ADMT siis tekee, niin sillä me voimme siirtää objekteja toimialueiden välillä. Jotta tämä ADMT voidaan asentaa, niin tarvitaan .NET Framework 3.5, tarvitaan SQL Serverin Express-versio, tässä esimerkiksi oli 2014 versiota käytetty, ja .NET Framework 3.5, muistamme, että asennusmedian mounttaaminen on yksi mahdollisuus, ja sitten kun me asennamme .NET Framework 3.5 featureit, niin kerromme sitten alternative sourcen, mistä polusta meiltä .NET Framework 3.5 löytyy. Ja SQL Express tarvitsee palvelutilin toimialueella. Otamme Windows Authentication moden käyttöön. Ja SQL oli siinä asennettu ja sen jälkeen ADMT-asentaminen aika suoraviivan operaatio nextia painelemalla ja se oli siinä. Mitä tarvitaan tai mikä on suositeltavaa on luottosuhteet, perinteiset domain tai forest trustit tämän 2003 ja 2016 toimialueiden välille. Ja yksi tämmöinen knoppi on DNS-nimiselvitys. Jotta ohjauspalvelimet löytävät toisensa, niin 2016 voimme käyttää hyväksi conditional forwardereita. Kerromme, että mistä löytyy ohjauspalvelimet tai DNS-palvelin, joka pystyy kertomaan meille, mistä löytyy ohjauspalvelimet kyseisestä toimialueelta. 2003 ympäristössä voidaan käyttää vaikkapa stubzoneja hyväksi tämän DNS-nimiselvityksen konfiguroinnissa. No niin, sitten luottosuhteet tehty, nimiselvitys toimii, käyttäjätilien siirtäminen, tämä ADMT-työkalu on aika suoraviivainen, hiiren oikeapuolisella painikkeella valitsemme, mitä haluamme tuoda. Source, target, ympäristöt, valitaan käyttäjätilit, valitaan kohde ja sitten tuodaanko käyttäjien Security Identifierit, tuodaanko SIDit vanhasta ympäristöstä uuteen domeiniin, jossa kyseisen käyttäjän SID History attribuuttiin tuodaan Security Identifier siitä vanhasta ympäristöstä. Mikä merkitys tällä on, niin kirjautumalla tähän uuteen toimialueeseen käyttäjätilillään käyttäjä SID History attribuutin SID-tietojen avulla saa käyttöoikeudet niihin resursseihin, mitä hänellä siinä aikaisemmassa ympäristössä oli. Tämä on tietysti myös yksi tietoturvariski, mutta tämä on yksi menetelmä, jota voidaan käyttää tai voidaan jättää käyttämättä. Tässä esimerkissä sitten jonkin aikaa tuli painittua, mutta ei täysin avautunut, että mihin tämä pysähtyy sidien tuominen niin kuin tämmöisessä esimerkkioperaatiossa, niin tämä ei ihan niin kuin heittämällä mennyt. Ja TCP/IP Client Supportti oli se, mihin tämä pysähtyi, mutta ei se mitään. Tuodaan ilman sidejä, valitaan ne attribuutit, mitä tuodaan. Ja nyt tulee semmoinen yksi juttu, että jos on omia attribuutteja, on omia laajennuksia, skemalaajennuksia, jotain tässä aikaisemmassa ympäristössä, mitä joku sovellus tai joku muu konfiguraatio on vaatinut, niin tämä ADMT-työkalu on kuitenkin aika kova koodattu sen suhteen, mitä attribuutteja voidaan tuoda. Eli välttämättä kaikkia tarpeellisia attribuutteja ei tällä saa tuotua. Mutta siinäpä tämä oli, saatiin käyttäjätilit siirrettyä vanhasta ympäristöstä uuteen. Eli tuossa noita esimerkkejä, mitä oli, niin oli nämä lisäohjauspalvelimen kautta toimialueiden päivittämiset, ja sitten oli tämä ADMT-työkalu esimerkkinä silloin, kun ei voida edes lisäohjauspalvelinta tuoda siihen aikaisempaan ympäristöön. Joten tuossa nyt lyhyesti ytimekkästi nämä 2016 ADDSn käyttöönottoperiaatteet. No sitten näin muuten käyttäjätilien hallinnasta. Mitä vaihtoehtoja meillä on, niin perinteinen ADDS, tietysti tämä, mitä ollaan silmäilty. Ja tähän sitten tietysti uusina ominaisuuksina ohjauspalvelin virtuaalikoneena pilvessä, eli esimerkiksi niin kuin IaaS-palveluna meillä on virtuaalikone, joka voi olla vaikkapa RODC-toimialueelta, joka meillä noin muuten on on-prem, mutta jos me tarvitaan pilvessä NTLM-autentikointipalvelua esimerkiksi, niin silloinhan me voimme sitten ohjauspalvelimen virtualisoida ja mielellä tämmöinen RODC-tyyppinen palvelu, joka viedään jonnekin muualle kuin meidän on-prem-ympäristömme. Tähän se, että mikä listasta puuttuu, niin Azure Active Directory Domain Services on tämmöinen Azure AD-palvelu, mikä käytännössä tarjoaa meille perinteisen tämmöisen on-premises ADDS-palvelimen rajapinnat, eli NTLM, autentikointi, LDAP, niin edelleen, niin ne saadaan, kun otetaan käyttöön Azure Active Directory Domain Services, eli ei välttämättä tarvitse venyttää omaa toimialuetta pilveen, totta kai näin voidaan tehdä, jos halutaan, mutta yksi mahdollisuus on, että otamme tämmöisen Azure Active Directory Domain Services-palvelun käyttöön. Sen jälkeen me saadaan ne rajapinnat, mitä meillä on perinteisesti tämmöisessä on-prem ADDS-ympäristössä. No sitten toinen vaihtoehto, että meillä on pilvi-identiteetti, eli nyt kun Azure AD:sta puhutaan ja lyhennettynä AAD tietysti, niin käyttäjätilit ja nyt myös Windows 10 tietokonetilit meillä voi olla täysin Azure AD:ssä, eli silloin ei on-prem-ympäristöä tarvita käyttäjien eikä tietokonetilien hallintaan. Ja tässä voisi jopa puhua näkö identiteettipalveluna, palveluitahan ne on, mitä me pilvestä käytämme, joten näin ollen niin kuin Identity as a Service voisi olla tuo termi tuohon. Ja sitten viimeisenä tulee totta kai hybridivaihtoehdot, eli se, että kun meillä on on-prem-käyttäjätilit, jotka edelleenkin hallitaan tässä omassa Active Directory-ympäristössä, mutta haluamme näitä identiteettejä, näitä käyttäjien tietoja ja kirjautumisia hyödyntää myös Azure AD:ssa ja siihen liittyvissä pilvipalveluissa, niin käyttäjätilien synkronointi siinä reunamilla joko synkronoidaan myös käyttäjien salasanat tai sitten ei synkronoida, voidaan tehdä niin, että meillä on federointipalvelut on-premises-ympäristössä tai sitten pilvessä virtuaalikoneina ja silloin federointipalveluiden kautta käyttäjät kirjautuu meidän on-premises AD:ta vasten. Joten ensimmäinen steppi voisi olla tämä, että otamme Azure AD Connectin synkronoimaan käyttäjätilejä, valitut attribuutit ja sitten mahdollisesti salasanasynkronointi mukana, jolloin emme välttämättä tarvitse mitään muuta. Eli silloin meillä on käyttäjätilien kirjautumistiedot ja käyttäjien perinteisessä AD on-prem-ympäristössä voimassa olevat salasanat synkronoitu Azure AD-palveluihin, jolloin käyttäjät pääsevät samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumaan ikään kuin läpinäkyvästi, mutta tässä on huomattava se, että teknisesti se käyttäjän identiteetti on silloin eri pilvessä kuin mitä se on tässä on-prem-ympäristössä. Vasta se, että kun otamme federointipalvelut tähän mukaan, niin vasta silloin saadaan tämmöinen todellinen kertakirjautuminen, eli single sign-on, jolloin käyttäjät kirjautuu meidän on-premises AD-ympäristön käyttäjätilejä käyttäen. Ja näin ollen salasana käytännöt ja kaikki muut voidaan edelleenkin hallinnoida tässä meidän omassa on-prem-ympäristössä. Esimerkkinä vaikka yhtenä nämä niin sanotut hienosäädetyt salasanakäytännöt, eli fine-grained password policies, jolloin me voidaan käyttäjä Security Groupien mukaisesti antaa käyttäjille erilaisia salasanakäytäntöjä poiketen siis toimialueen oletuksesta. Kirjautumisesta sitten, että yleensä tai käyttämällä Azure AD Connectoria synkronoima käyttäjätilejä, tuossa meillä tietysti kysytään, että miten käyttäjät sitten kirjautuu ja käyttäjät meillä perinteisesti toimialueella kirjautuu UPN-tunnuksella. Ja näin ollen meillähän voi olla niin, että toimialueella käytössä olevat UPN:t eivät ole esimerkiksi reititettäviä tai niitä ei muuten voida käyttää muualla kuin tässä on-premises ympäristössä, jolloin kyseessä ja tulee se, että me voimme kyllä konfiguroida, että käyttäjät voidaankin kirjautua jollakin muulla attribuutilla kuin tällä UPN-attribuutilla. Ja tässä tämmöinen esimerkki hybridiympäristöstä, jossa Windows 10 Enterprise-työasema liitetty paikalliseen AD:hen ja no, käyttäjätili luotu ja hallitaan tässä on-prem AD-ympäristössä. Tässähän ei nyt mitään ihmeellisempää ollut. Silloin kun meillä on nämä paikalliset tietokonetilit ja niin kuin tässäkin luodaan ensimmäinen käyttäjätili tähän tietokoneeseen, niin kyseinen käyttäjätili saa paikallisen administraattorin oikeudet. Ja näin ollen, miten sitten voitaisiin hallinnoida paikallisia administraattoritason käyttäjätilejä, niin hyvä menetelmähän, niin kuin Joonas on parinkin otteeseen tänään kertonut, hyvä menetelmähän ei ole se, että meillä on sama käyttäjätili ja sama salasana käytössä monistettuna eri järjestelmiin. Näin ollen yksi ratkaisu olisi sitten tämmöinen Local Administrator Password Solution, joka tallentaa paikallisen admin tunnuksen salasanan Active Directoryn, josta tiedot on sitten haettavissa silloin, kun sitä paikallista adminia tarvitaan. No niin, sitten tässä on tämmöinen esimerkki Windows 10 työasema liitetty Azure AD:hen ja sitten käyttäjätili luotu ja hallitaan Azure AD:ssa. Tässähän ei ole mitään sen kummallisempaa muuta kuin asennusvaiheessa valita, että liitytään Azure Active Directoryyn. Ja sitten liittyy, riippuen siitä, millaiset käytännöt meillä on Azure AD:ssa määritelty, niin voidaan ottaa käyttöön vahva tunnistautuminen, eli puhelu, teksti, viesti, mobiilisovellus, jotain muutakin kuin käyttäjätunnus ja salasana. PIN-koodi voidaan määrittää, ja PIN-koodihan on voimassa vain yhdessä paikallisessa järjestelmässä. Taustalla olevat tunnistetiedot on sitten kuitenkin ne, joilla käyttäjän kirjautuminen taustalla tapahtuu, vaikka paikallisesti käyttäjä käyttäisikin vaan sitten PIN-koodia. Ja tässä nyt sitten esimerkissä Windows 10 työasema Azure AD:ssa käyttäjä kirjautunut ja HMI näyttää, että käyttäjän kirjautumistunnus tai tämmöinen niin kuin NT-tyyppinen kirjautumistunnus on Azure AD, Keno ja sitten on käyttäjätunnus. Grouppoliset näyttää aika lyhyeltä ja ytimekkältä, koska tämähän on nyt Azure AD:n jäsen ja näin ollen grouppoliset ei silloin tule kysymykseen. Ja työasemahan meillä on, siis Azure AD liitetty työasema, niin sehän on niin kuin workgroupissa. Siltä se näyttää niin kuin perinteisestä kontrollipaneelista. Ja näin ollen niin kuin liittäminen tavalliseen toimialueeseen ei voi noin vaan heittämällä mene, koska tämähän on Azure AD-toimialueen jäsen. No sitten hybridiympäristöstä Azure AD Connectilla. Ja miksi otin tämän tähän esiin, niin se, että nyt on mahdollista se, että meillä on yksi synkronointipalvelu, joka synkronoi useamman eri metsän käyttäjätilejen tietoja Azure Active Directoryn. Tämä Azure AD-konnektori on yhden palvelimen ratkaisu, ja vikasietoisuutta siihen saadaan lisää sillä, että meillä on niin sanotussa staging-modessa toinenkin palvelin. Esimerkiksi Azure AD-konnektorin päivityksen aikana voimme päivittää sen toisen palvelimen, siirrämme ikään kuin tämän kyseisen palvelimen aktiiviseksi konnektoriksi ja sitten päivitämme tämän toisen Azure AD Connect-palvelimen. Ja Azure AD Connectorillakin siis päästään aika pitkällä, koska synkronointi hoidetaan Azure AD Connectorin avulla ja sitten ADFS ja uusimpana nyt sitten 2016 niin useampi AD-metsä tai LDAP-hakemistot tulee tässä ADFS-palvelussa kysymykseen. Ja Azure AD-konnektorista tässä varsinainen aihe on se, että voimme nyt siis liittää useamman toimialueen ja myös se, että jos meillä paikallisessa toimialussa, tässä on tämmöinen jkoy.test, niin totta kai voimme luoda useampia UPN-suffikseja, joiden avulla sitten käyttäjät voivat kirjautua myös Azure AD:ssa. Ja tässä on sitten useampi toimialue ja valittu, että nyt sitten käyttäjät kirjautuu User Principal Name-attribuutin avulla. Voidaan myös valita niin, että synkronin yhteydessä käyttäjien mail-attribuutti on se, jonka avulla kirjautuminen tapahtuu, ja näin ollen tuossa nyt sitten esimerkiksi ne käyttäjän mail-osoite mail-attribuutissa. Meillä on sitten reitittävissä oleva toimialue, ja sitten synkronoidaan. Ja synkronointi voi tapahtua myös toiseen suuntaan, eli se, että jos käyttäjät vaihtaa Azure AD:ssa salasanaa, niin salasana voidaan kirjoittaa takaisin paikalliseen AD:hen, ja toisaalta myös sitten device registration tiedot voidaan synkronoida Azure AD:n ja sitten on-prem AD:n välillä. Ja tässä sitten esimerkkinä, että nyt on synkronoitu käyttäjätili, ja sitten meillä on tietokonetili myös Azure AD:ssa, eli käyttäjätili on siis peräisin on-premises Active Directorystä, mutta tietokonetili on Azure AD:ssa. Taas on ensimmäisellä kirjautumisella vahva tunnistus, luodaan PIN-koodi, ja kun käyttäjä kirjautuu, niin käyttäjä voi omaa tiliään hallinnoida Windows 10 työasemassa oma tilin hallinta, niin silloin käyttäjälle avautuu Azure AD:sta käyttäjän oma profiili, jossa salaisena rekisteröintipalvelu tai resetointipalvelu on myös käytettävissä. Ja tässä nähdään sitten, jos herää kysymys, että taas kerran meillä on niin toimialue ja käyttäjätili, niin kyseessä on se, että NetBIOS toimialueen nimi ja account name-attribuutti on synkronoitu näin ollen, niin näyttää perinteiseltä NT-tyyppiseltä käyttäjätunnukselta. Ja sitten konnektorissa voidaan tietysti näitä synkronointisääntöjä käydä säätämässä tarpeen mukaan. Tässä on linkki, jonka takaa sitten kun saatte nämä kalvot, niin löytyy sitten kuvaus siitä, että miten tämä nyt sitten käytännössä on-prem AD:n laajentaminen Azureen voisi tehdä ja miten ADFS-deploymentin voisi tehdä Azureen. No sitten meillä on aika monta liikkuvaa osaa tässä ja yksi asia on tietysti se, että miten nyt sitten varmistetaan, että hakemistosynkronointi ja federointipalvelut toimii ja on hengissä. Yhtenä ulottuvuutena vielä me voimme seurata ADDS, siis on-prem ADDS-palveluiden toimintaa. Siihen on tämmöinen Azure AD Connect Health-agentti, joka asennetaan ohjauspalvelimiin. Ja tässä on sitten Azure AD-hallintaportaalista näkymä. Nähdään federointipalveluiden, Directory Connectorin tilanne ja nähdään sitten, tuossa nähdään on-prem domain serviceiden tilanne. Tässä esimerkiksi tapauksessa on kolmekin ohjauspalvelinta, joissa tosin vain yhdessä on agentti asennettuna. Sen takia täältä ei ihan kaikkia tietoja saada kaivettua, mutta tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on useita liikkuvia osia, meillä on on-premises aktivaattoripalvelut, meillä on hakemistosynkronointi Azure AD-konnektorilla ja meillä on federointipalvelut, kaikkien näiden tilanne nähdään yhdellä portaalilla Azure AD-hallinnasta. Ja lopuksi ytimekäs yhteenveto tästä. Ollaan pari minuuttia yliajalla. Kuten sanottu, ei tässä nyt paljon uutta tullut. Hybridiarkkitehtuuri reunamille tulee hiukan lisää mahdollisuuksia. Mutta sitten taas kerran niin perusasiat kuntoon, perustaso kuntoon ympäristössä. Joonaksella oli esimerkki siitä, että miten niin kuin pätsäykset on jätetty tekemättä ja paljon muutakin jätetty tekemättä. Yksi on se, että olisi hyvä saada ensin niin kuin nykyympäristö johonkin malliin kuntoon ennen kuin ruvetaan laajentamaan sitä kaaosta omasta ympäristöstä yhtään mihinkään pidemmälle. Ja näin ollen käyttäjien hallinnassa, identiteetin hallinnassa selkeät periaatteet, mikä tarkoittaisi käyttäjien hallinnan tapauksessa sitä, että meillä voi olla HR-järjestelmiä, oppilashallintajärjestelmiä, olisi hyvä selvittää niin, että itsekin tietää, että mikä on master-järjestelmä, mikä on master-hakemisto erilaisille objektityypeille, luokille ja attribuuteille. Ja tämä on-premises AD ei välttämättä ole master. Esimerkiksi HR-järjestelmästä pitäisi tulla työntekijöiden tiedot tavalla tai toisella AD:hen, josta ne synkronoidaan edelleen Azure AD:hen, tai sitten HR-järjestelmästä esimerkiksi FIM-MIME-konnektorilla tiedot voidaan synkronoida suoraan Azure AD:hen. Millä tavalla salaisuuden käsittely, siirretäänkö niitä eri järjestelmien välillä vai käytetäänkö single sign-onia, miten pitkälle sillä päästään, niin siinä on myös tämmöinen niin kuin selvitettävä. Nämähän kaikki selviää, jos meillä on kokonaisarkkitehtuuri kondiksessa, mutta näinhän ei välttämättä ole ja näin ollen, niin joku IDM-projekti voisi hyvinkin olla jotain sellaista, että joka olisi perusteltavissa säästyvällä työajalla, tietoturvalla, uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotolla, you name it, mutta silloin kannattaisi ohkeasti vaan ottaa koko isosta massasta niin sanotusti koppi ja katsoa, että miten meillä nyt täällä käyttäjien hallinnoidaan, mitkä on nämä workflowt käyttäjien hallinnassa, mistä tietoja valuu eri järjestelmiin, kuka niihin pääsee matkan varrella käsiksi. Ja näin ollen tämmöinen IDM-projekti, Joonaksella oli hyvä statementti tässä, että tietoturva alkaa olemaan semmoinen CEO-tason asia, niin totta kai käyttäjähallinta ja tietoturva alkaa olemaan erittäin lähellä toisiaan. Näin ollen voisi hyvin kuvitella, että IDM-projekti olisi jotain sellaista, jonka esimerkiksi HR tai joku business unit tai sitten ihan peräti CEO ottaa hoitaakseen toimii executive sponsorina, koska eihän näitä järjestelmiä niin kuin IT-departmenttia varten tehdä. Kyllähän niitä tehdään käyttäjiä ja liiketoimintaa varten. Sattu päille kustantaja soittelemaan ja kysymään, katos Jyrki oli 2012 kirja olet joskus luvannut ja hätäpäissään sanoit, että täytyy varmaan ryhtyä toimeen, mutta tässä oli nämä varsinaiset aiheet. Nyt meni muutama minuutti yliajalle ja niin kuin tuossa alussa oli, niin kun ei nyt paljon uutta ollut sinällä ADDS, niin piti keksiä, että miten 50 minuuttia saa kulumaan. Ja tässä tämä oli, onko kysymyksiä tai kommentteja herännyt? Oliko haukotus vai selvä, hyvä. No, kiitoksia, nämä oli tässä.